Радіо «Спутнік Білорусь». Розповідаємо недомовленное.
Вітаю всіх, ви слухаєте Радіо «Спутнік Білорусь», програма «Прикмети життя». З вами я, Олександр Кривошею. Ми з вами уваходимо у такі шерег 100-годових юбілеїв. І не ведаю, на жаль, ці на щастя, але розпочинається історія году 17-го. 100-годовий юбілей лютовської революції у тыя часы ў Расійскай імперыі. Мы шмат што ведаем з гістарычных некрыніц, хутчэй падручнікаў, ну і ведаем пра тое, што адбывалася, напрыклад, у Пецярбурзе ці ў Маскве, а вось дакладна, асабіста я, пра тое, што адбывалася ў Мінску ў тыя часы, я так ведаю не шмат. Ёсць у мяне такое адчуванне, што і шмат хто з вас, нашы слухачы, таксама не вельмі добра ведаеце, што адбывалася. Але час ідзе, за 100 год пэўныя гістарычныя крыніцы ўжо адчыніліся, і вось таму я рада вам прадставіць сённяшняга нашага гостя. Гэта прафесар гістарычнага факультэту БДУ, доктар гістарычных навук Александр Александрович Гужаловскі. Прывітанне.
Добрый дзень.
Вы займаецеся вельмі цікавым бокам, ну, вось, як размаўляем сёння, лютаўскай рэвалюцыі, я так разумею, не з пункту гледжання руху працоўных мас, палітычных сілаў партыі, а што адбывалася ў прынцыпе ў тыя часы, з чым стыкаўся просты грамадзянін тады Расійскай імперыі, просты беларус, так скажам, так?
Сапраўды так, я спрабую паглядзець праз вот такую оптыку паўсядзённага жыцця, праз паўсядзённасць штодзённай патрэбы людзей ўвогуле на 20-е стагоддзе. Гэта вельмі цікава, бо беларускія гісторыкі безумоўна зрабілі першыя крокі гэтым накірунку, але яшчэ шмат чаго засталося не вывучана. Таму, як на мою думку, гэта вельмі цікавы ракурс погляду на наша гістарычнае мінулае, і гэта пакуль што ещё значнай ступені тэрэн когніта для беларускай супольнасці, ну і адпаведна грамадства.
Ну, вось наколькі гэта лютаўская рэвалюцыя была прынята ў Беларусі на той момант, ці як часам кажуць, што ўсе гэтыя рэвалюцыі адбываюцца недзе ў цэнтрах, а на перыферыі людзі часцяком не ведаюць, што адбываецца, пры тым, што ў той час тэрыторыя нашага краю гэта была тэрыторыя вайны.
Гэта была тэрыторыя вайны, гэта па-першае, па-другое, калі мы кажам пра Беларусь пачатку 20-го стагоддзя, трэба памятаць, што вельмі складаны сацыяльны арганізм і шмат нацыянальны, шмат канфесійны. І, канешне, тут былі ў розных этнічных нацыянальных груп былі розныя вектары.
Адна рыса аседласці чаго.
Да, адна рыса аседласці чаго стоіць. Але я хачу сказаць, што тыя першыя законадаўчыя рухі, які зрабіў часовы ўрад у Петраградзе, ён задаволіў все без выключэння нацыянальныя і канфесійныя групы, якія пражывалі той час у Беларусі. Я маю на ўвазі наступнае. Першае, была адменена палітычная паліцыя ў выглядзе жандармерыі. Па-другое, была адменена палітычная цэнзура, галоўнае управленне па справах друку. Было дазволена праводзіць публічныя акцыі, мітынгі, сходы, пікеты паводле заявітельнага прынцыпу. Была праведзена амністія ўсіх палітзняволеных, адменена смяротнае пакаранне, дэкларавана была роўнасць праў жанчын. Ну і, канешне, як мы толькі што вы сказалі, абсалютна слушна, была адменена рыса аселасці. І гэта таксама была важная, канешне, падзея для жыхароў мінскіх гарадоў. Як мы ведаем, больш паловы складалі на пачатку 20-го стагоддзя яўрэі.
Да. Што адчуваў просты чалавек, ну, перад лютаўскай рэвалюцыі, у часы, што тут адбывалася, можа быць, нейкія тут таксама сходы, баі нейкія адбываліся, ці нічога так не было, і паесці нічога не было.
А можна я пачну адказваць на ваше пытанне з невялічкі цытаты, калі это будзе дазволена? Тым больш, што эта цытата належыць нашай землячцы, крэўнай па маці Кастуся Каліноўскага, паводле яе словаў, і па слова яе маці, канешне, адной са стваральніцы сённяшняй нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, якая ў 17-м годзе вучылася на бестужаскіх курсах у Петраградзе і актыўна ўдзельнічала ў лютаўскім паўстанні. І вот літаральна некалькі радкоў є словы, якія вельмі канцэнтравана ў выглядзе дазваляюць уявіць, як і адчувалі сябе беларусы ў 17-м годзе. Дзіўныя імгненні, ідзеш па вуліцы, углядаешся ў твары і не пазнаеш, адкуль радасць у хмурных заўсёды вачах. Некаторыя цалаваліся і плакалі, вуліца жыла. Хто сядзеў у хаце? Лавілі навіны. Вось праехаў грузавік, і пад крыкі «Ура!» у паветры разляцеліся лістоўкі. Штурхаючы адзін аднаго, кінуліся лавіць іх. Нехто ўжо чытае голас. А там двое спрачаюцца да хрипаты. Адзін цывільным, другі салдат. Бальшавікі, меншавікі, эсэры. Хто іх разбере? Галоўнае, прэч цара і яго паплечнікаў за дэмакратычную рэспубліку. Всё іншае ў тумане. Вось, мне падаецца, гэта такія характэрныя словы, які
гэта тое, што ў Мінску адбывалася.
Нет, это Петраград, это яна Петраградзе ўдзельнічае ў лютаўскім паўстанні 23 лютага, яна выйшла разом з жанчинами на вулицу, разом з іншими безтужовками, які були вельми радикально, скажімо так, соціалістично на МСП, да, і вони йшли по вулицях разом з робітницями в натовпі, допомагали, кормили солдат, перев'язували ранених і були вельми активні.
А тут, тут, чи є дадзені, що відбувалося тут?
Тут відбувалося подія вельми подобна на те, що відбувалося в Петрограді. Ну, спочатку була розігнана поліція, яка уособляла, ну, уже всім надокучивши правління Романових. Люди стомилися, справді, від цього от уже в образу Миколая II і Олександра, і Распутін. Все це уже таке склало вельми негативний імідж правлячої династії.
Тобто це відбувалося і на тутейших людях, так?
І, звісно, і тутейші люди. Знову такі риси оселості. Ми ж ведаємо, звісно, це все негативний чин. Тому першими ахвярами Лютовської революції в Білорусі з'явився опошній мінський губернатор, ну, давай про Мінську буду більше ступені казати. Це Владимир Друцкой-Соколінський, який був страшно наполоханий, але ніхто його не кранув, він спокійно відбив з Мінська, як і всіх чинів поліції. Їх ніхто не бив, ніхто не відправляв у в'язницю.
По вулицях не ганяли їх,
значить? Ні, вони отримали розлік від губернатора і відправилися на волю. Ну, інша справа, що потім, праз некілька тижнів, вийшло розпорядження часового рада, що всіх билих поліцейських забирали в войско і відправляли на передову на фронт з германцями.
Ну, коли все ж таки часовий рад визначився з тим, що війна буде протягуватися.
Звісно, да. І другий крок – це з'явилася нова влада. З'явилася нова влада у нас в особі губернського комісара в Мінську. Це був відставний офіцер, відомий земський діяч. Це була постать відома.
Місцевий?
Да, да, революції. Да, це місцевий чоловік, землевласник, земський діяч Борис Самойленко, який керував Мінськ. Він був губернським комісаром, він представляв часовий урад в Мінську, в Мінській губернії, і керував всім місцевим життям. Ми пам'ятаємо з наших школьних подручників, які згадали, що це був час двовладдя, і, відповідно, перші вже дні революції у Мінську почав працювати совет робочих і солдатських депутатів, які означали другий Борис, поволжський німець, соціал-демократ, другий Борис Позерн.
А чи було ніяке супротистояння цих двох владу?
Спочатку ні, а з тягом часу, особливо після лютовських подій, я маю на увазі спровокованою більшовиками демонстрацію Ліпінську, яка скончилася шматлікими ахвярами в Петрограді, от після цього ми можемо назирати не вельми жорсткі, але періодичне виникнення конфліктних ситуацій поміж представниками часового ради в Білорусі і советами, які все більш радикалізувалися.
Але це вже було у липні 17-го року, а покуль що...
Покуль що, це була весна, це були дні свободи. Це були самі щасливі дні після революційної
війни. Тобок лютий 17-го року і початок весни, це було справжнє щастя.
Да, да, щастя. Давайте до цього додадим те, що покуль що ще не було таких складаних економічних, покуль що не було такого жорсткого дефіциту харчових, промислових товарів.
А нам увесь час сказали, що тут люди просто голодали.
Ніхто не голодав. У царський час ще були введені картки, які називалися бонами, по яких люди отримували основні види харчових товарів, хліб, м'ясо. Але цього хапало для того, щоб не голодати, а вести пристойне життя.
А ще ж була ніякий комерційний гандель?
Працював ринок, але там були зовсім інші кошти.
А ось цікаво, був же введений сухий закон на території Російської імперії?
Так, да, був введений сухий закон, справді це так, але тільки треба оговоритися, що він був введений не для всіх, бо у дорогих рестораціях і дорогих готелях абсолютно легально подавали алкоголь. Він не продавався у крамах. І не продавався у чайних і інших таких от для простих люду в місцях харчування. Ми ж ведаємо, що народ наш вельми винаходливий, і почалося просто жахливе самогоноварення. Кореспонденти газет увесь час писали, що у Білорусі просто, навіть діти гонять самогон, так от
да,
писали.
Що? Да.
І я можу сказати, що це було вельми прибутковий заняток, бо при собі кошті бутельки самогона у 2 рублі, рознічні кошти на його, у залежності від гатунку, вагалися від 5 рублів, це була саме танна, яка називалася у той час ханжа, не веду чому так. Да, 20 рублів за бутылку, яка мела назву кришталізація. Може, некий з кришталем перевукається та назва. Так що це було вельми вигодний заняток, і селяни вельми активно цим займалися. Всіх немагчимо було проконтролювати, і це був вельми розповсюджений спосіб заробку, і ніяких проблем з алкоголем у Мінську не було.
А які ще були проблеми у Мінську, у лютому, у соковіку 17-го року?
Головна проблема – це були гроші. Бо заробки заставалися амаль що на дореволюційному узровні, а кошти страшенним чином пасли вверх. Перед нашою з вами розмовою підрихтував некілька лічбів. Прачка заробляла в Мінську у місяць 30-35 рублів. Телефоністка на телефонній станції 40 рублів. Наставник 100. Міліціонер 140. Ваш коллега, газетный журналист, от 150 до 200. Будовники 200-250. А самые высокие заробки, каким я сдолил выявить, это отримливали чыгуначники. До 400 рублей. Но это была элита, сапраўды, и это люди были кваліфікаваны.
А что на гэтыя грошы можно было купить?
Хлеб каштаваў 1 рубль кило. Десяток яек так само рубль. Цукор 4,5 рублей. Мясо 5. Масло 10-12. Кураня 5 рублей. В Минску в той час были вельми складаная ситуация с жильем. Минск был перенаселенный.
Из-за того, что с прифронтовых районов шмат людей шло в город?
Во-первых, тут в Минску был штаб Заходнего фронта. Тут было шмат войсковцев. По-другое, тут были беженцы. И, нарешті, по-третье, тут под Минском находились шматлики тыловые организации, которые обеспечивали фронт працовной силой, рабочими, будовничими и так далее. И тому насельство Минска у сравнении с довоенным часом, а в довоенный час у Минска проживало 110 тысяч человек, у 17-м годе колькость насельства выросла до 200 тысяч.
Амаль в два раза.
Амаль в два раза за годы войны выросло насельство. Тому Минск был перенаселенный, безумовно, и не хапало жилья. И покой при заробку, например, наставника в 100 рублей, покой в Минску каштовал 150 рублей.
В месяц.
В месяц.
Ну так.
Вот такие вот были проблемы.
Зразумелые проблемы, такие простые побытовые проблемы. Але все это компенсовалось отчуванием счастья, весны и обвержения царской улады.
Был еще один вельми неприемный момент в житті мінчан, який у весь час ён як снежный ком повеличивался, это злочинность. Справа тим, что в Минску з'явилися шмат людей у войсковой форме, это были дезертиры, которые бегли за фронта. Это люди были у созброи, которые робили абсолютно наглые напады на кватеры, на жыхары, особливо у новокольях Минска, рабовали людей, забирали одзенне, харчи, гроши и сходили далей. Змагаться с ними невеликой по штате Минской милиции было вельми тяжко. И, конечно, люди нават самоорганизовывались по районах. Мужчины выходили у ночь за зброей оховывать свои кварталы. Это было вельми распосюдженной з'явой уже летом 17-го года. И это, конечно, было вельми неприемным моментом, побочным эффектом революции, скажем так.
Кажут еще, что шмат было у всяких шпионов, представников легальных да нелегальных выведок у Менску, что тут вырашались шматликие темные, потаемные справы политичные, войсковые.
Махчима, да, но в газетах проходят такие вот информации. Затриманы два солдаты на Минском вокзале с немецкими картами. Але я думаю, как уже вот эту тему развить, треба серьезно працевать у архивах, и, может быть, не только белорусских, как доведаться об деянии замежных разведок на территории нашего города.
А может быть, есть некие цікавые историчные кропки на мапе Менского лютого 2017 года?
Перш за все, это площадь свободы, бо до революции это место называлось Соборная площадь, и она одразу же после первых митингов революционных у Совковику 1917 года была переименована о площади свободы. Это миновито она свободой стала не дякуючи Кастрычницкой революции, а Лютовской революции. До речи, як и червоный стяг, як и червоный бант на грудях, это все, як из ворот товарищ, як из ворот громадин, товарищ, это все Лютовская революция, якая потом уже историками провладными советскими была переписана, так, показать.
Дописана.
Дописана, да. Там же на площади свободы в первые дни революции зник бюст императору-вызволителю Александру II. Но Боброй сверплюнул всех, як завсёды. И да, Бобруйску по пропанове мясцовых депутатов, мясцового самокіравання, з'явилась улица Керенского. Ее переименовали, это была улица Муравьевская. Заменилась нават и городская топонимика после 17-го года. Мне подается так, что вот площадь свободы, это была головная фарговичная кропка, где отбывались все митинги, где отбывались, где денежил совет, где
ну,
была...
Ну, это верхний рынок, это да. Фактично центральная площадь того часа в Минске.
У губернаторском доме там автоматично туда переехали новые влады, заняли губернаторский былый дом, где находится зараз музычный лицей при консерватории. Тому, да, вот там все отбывалось. Ну, не только, я вам могу сказать, еще цікавые приклады такой вот митинговой активности незвычайной. Ну, глядите, 8 соковика с Пищаловского замка вышли все вязни. И політичні, і кримінальні. Вони саме визволилися, бо розбіглася ахова. Після того, як була визволена поліція в своїх обов'язках, розбіглася ахова Піщаловського замка, і 8 соковіка зняволені самоорганізувалися, построїлися в колону і почали рухатися по вулиці Серпуховської, вийшли потім на Захарівську, сьогоднішній проспект Незалежності, і рушили в бок...
Площадь Свободи?
Да, в округ з червоними стягами.
З червоними стягами?
Да, і з транспарантами. Хай живе свобода. І з великою тяжкістю солдати, міліціонери запевнили их, что не треба идти на площадь свободу, и большинство их вернулась у свои камеры. Только такие злостные криминальники сбегли, они обрали самокирование у тюрьмы.
У тюрьмы было
да.
самокирование?
И навод оховывал один из изневоленных. Это газетный материал живый, это не апокриф, это не миф. И со своего круга брали тех, кто будет их оховывать. Вот тяжко это уявить, а навод оховников со своего сярудия, наибольше таких вот политично... грамотных людей, отповедно новой сторонки истории революционной, вот яны так вот проявили себя свядомо в этой ситуации.
Есть цікавыя сторонки у лютовским революционным менским житті 1917 года. Пэўна, что мы еще не раз вернемся до подей 1917 года у Менску разом с нашим гостем, с Александром Кожиловским. Дякую вам великим.
Радио «Спутник Беларусь». Расповедаем недомовленное.